gjues të nderuar, mirëdita ju, përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Në Prishtinë vazhdon punimet ku vendi zgjedhori i PDK-s pa pjesëmarrjen e disa prej figurave kryesore të partisë. Tensionet në Preshev mund të përshpejtojnë procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi, thon analistët. Në Egjipt, trazirat e fundjavës lën 31 të vdekur, në mesin e tyre edhe policë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot vazhdon punimet Kongresit zgjedhor i Partisë Demokratike. Në agjendën për ditën e sotme është zgjedhja kryetarit dhe udhëheqjes së re të partisë. Kryetari aktual Hashim Thaçi nuk ka kundër kandidat për të parën e kësaj partie. Kongresi ka hapur punimet të shtunën pa pjesëmarrjen e disa prej figurave kryesore të partisë, në mesin e tyre nën kryetari i parë i PDK-s Fatmir Limaj, i cili ndodhet aktualisht në burg, dhe sekretari i përgjithshëm i partisë Jakup Krasniqi, i cili ka akuzuar Thaçin për ngulfatje të shtetit dhe të partisë. Zyrtarë në Egjipt thonë se numri të vdekurve nga trazirat në qytetin Port Said gjatë të shtunës dhe të dieles ka arritur deri në 31. Të paktën dy policë ishin në mesin e të vdekurve në dhunën që la më shumë se 300 njerëz të plagosur. Përleshët shpërthyen në Port Said dhe qytetet të tjera egjiptiane pasi një gjykatë me 26 janari ka dënuar 21 njerëz me vdekje për pjesëmarrje në dhunën e shkaktuar një vit më parë në një ndeshje futbolli. Këto përleshje mes tifozëve ishin bërë gjatë një ndeshje futbolli në mes të klubit Al Masri të Port Said dhe ekipit Al Ahli nga Kairo. Edhe 52 të tjerë të akuzuar janë në pritje të vendimeve që lidhen me rastin, të cilat pritet të bëhen publike me 9 mars. Hartuesit e politikave ekonomike kanë përfunduar takimin e tyre vjetor në Davos të Zvicrës, duke paralajmëruar qeveritë se nuk duhet të jenë shumë optimist për rimëkëmbjen ekonomike. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde gjatë një paneli përmbyllës për perspektivën ekonomike të mbajtur të shtunën, ka thënë se qeveritë nuk duhet të ndjehen të relaksuara, duke shtuar se FMN pret që rimëkëmbja ekonomike gjatë vitit të ardhshëm të jetë shumë më e brisht dhe ndrojtur. Sot është dita ndërkombëtare në kujtim të viktimave të Holokaustit. 27 janari i vitit 1947 ka qenë dita kur trupat sovjetike kanë çliruar kampin e vdekjes Auschwitz-Birkenau të udhëhequr nga nazistët gjerman në Poloni. Auschwitz ka qenë kampi më i madh i ndërtuar nga gjermanët. Ai ka përfshirë përqendrimin, asgjësimin dhe punët e detyruara, ndërsa ka qenë i vendosur rreth 37 mile në perëndim të Krakovës, pranë kufirit të paraluftës gjermano-polak. Përmes një deklarate, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se shembulli i atyre që kanë rrezikuar jetën për të shpëtuar hebrejt dhe të tjerët nga asgjësimi në masë duhet të frymëzojnë njerëzit e sotëm për të ndërmarrë hapa për një botë më të mirë. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzan Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Analistët në Prishtinë dhe Beograd nuk mendojnë se tensionet që ka shkaktuar largimi lapidari të UÇPMB-s nga Preshevë mund të pengojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, situata krijuar atje madje mund ta përshpejtojë këtë proces. Analistët po ashtu thonë se nuk bëhet fjalë për përshkallëzim të situatës në Suaza të Marsit të vitit 2004. Me analistët Naim Rashiti dhe Dushan Janić ka biseduar Zen Osmani.
Largimi i lapidarit të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit në Preshevë dhe dëmtimi i varrezave ortodokse serbe në Kosovë nuk do të mund të pengojnë dialogun Prishtinë-Beograd, thon analist nga Kosova dhe Serbia. Por sipas tyre, ato shpërfaqin disa çështje të fjetura në rrafshin e raporteve ndëretnike. Analisti nga Beogradi Dushan Janić thotë se tensionet e krijuara në luginën e Preshevës, si dhe paknaqësitë në Kosovë, mund të jenë madje katalizator për përshpejtimin e procesit të bisedimeve në mes palëve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Unë mendoj se ngjarjet e fundit do të trimërojnë si qeverinë në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë dhe posaçërisht Bashkimin Evropian që të përshpejtojnë procesin e bisedimeve dhe jo të ndalojnë atë, thot Janić. Naim Rashiti, analist nga grupi ndërkombëtar i krizave, thot se nuk do të ketë eskalim të situatës në Suazat të marsit të vitit 2004, ashtu si që është hamendsuar në disa raste. Por si pas ti, këto nxarje do të ndikojnë në krijimin e një pasigurie si për shqiptare të luginës e Preshevës, ashtu edhe për komunitetet pakis në Kosovë.
Nuk do të ketë ndë një mars të dytë, me gjithatë, nëse nuk mirën hapa serios nga qeverit, do të ketë vazhdimësi të rritjes e tensioneve në Luginë dhe në Kosovë. Në fakt, në dy vende do të ketë rritje tensioneve dhe pasigurit male për komunitetet minoritetes, si në Luginë për shqiptarët dhe në Kosovë për sërbët.
Ndërka që janë njësë tensionet e krijuara nga largimi lapidarit pran kuvendit komunal në Preshev, si dhe bojkotimin e institucionet të Kosovës nga ana e serbëve të Veriut, ishe si shpërfaqje të problemeve etnike të cilët duhen të diskutohen më seriozisht.
Ne ka pitanja politička, koja shu dësada spavala, se otvareju.
Janë hapur disa çështje politike të cilat kanë qenë të fjetura deri më tani. Pra njëra nga çështjet të cilat imponohet është e ardhmja e luginës së Preshevës, dhe kjo më domos lidhet me pjesën veriore të Kosovës, e sidomos tek ata serb dhe shqiptar të cilët mendojnë për shkëmbime territorësh. Ndërsa Rashiti druan se institucionet qeverisë në vend nuk do të kenë mundësi të përçojnë mesazhin e duhur tek qytetarët dhe se një eskalim i mundshëm i situatës do të minonte procesin e integrimit të serbëve në të gjitha pjesët e Kosovës.
Ata rrezikon sepse frustrimi është i madh në mesin e komunitetit shqiptar në lidhje me luginën e Preshevës, por në jetën kohë kjo rrezikon njërë shumë serioze të gjitha të arriturat e drejt tashme me procesin e decentralizimit dhe integrimit të komunitetit sërb në jug të Ibrit, dhe rrezikon perspektivën për zgjidhje qëndrueshme me sërbet e veriut Kosovës.
Lapidari UÇPMB-s është vendosur me vendimin e autoriteteve në Beograd me datën 20 janar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e ujit të pijshëm vazhdon të jetë problem për qytetarët kosovar. Për rjedhoj zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin te kualiteti i dobët i ujit. Qytetarët thonë se përballen me mungesa që nga pas lufta. Kronika Ariana Kasapollit.
Rreth 30% e qytetarëve të Kosovës nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore. Sipas zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Burbu Qenushi nga Instituti Kombëtar i tha Radios Evropa e Lirë se cilësia e ujit në përgjithësi i plotson kriteret e parapara dhe uji është brenda standardeve, por sipas asaj pjesët e pakontrolluara sjellin të lashe me ujit.
Fakti se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, gjithësisht qendra e ujit në mbrenda të Institutit Kombëtar, është trup monitorues i cilësisë ujit për pije, si i plotësojnë kriteret e parapame me rregulloren fuqi, do të thotë se uji prej sistemeve është mbrenda standardeve për pas disa pikave vulnerabile.
Zyrtar institucional pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyçura në ujësjellësin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijes, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sipas zyrtarëve, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Ndërkaq zonja Nushi pohon se nga zonat rurale rezultojnë ndotjet bakterore dhe kimike të ujit.
Ujrave nga regioni rural tash 30-40% rezulton me ndotje ose ndotje qoftë bakterore, qoftë kimike,
ndërkaq përpos problemeve me kualitetin e ujit të pijes, qytetarët e Kosovës përballen shpeshherë edhe me mungesë të ujit. Njëra nga qytetarët, Flutur Agashi, thot se përballen me mungesë të ujit tash e sa vjet.
Zakonisht si në Prishtinë mund gjitha lagjet që nalet uji kryesisht prej orës 1 ditës, eventualisht deri në 4. Ka njëherë ndodhe dhe ma gjatë, mësë me pas ujë, natën kryesisht s'ka, prej orës 10 e gjysë fillon me undalë shtypja, në 11 ndalët krejtë dhe mo nuk vjen deri në mëngjes. Unë se mojnë men prej mas luftës që ka pas përmirësim gjendjes ujët, gjithmon ka qenë qështu me ndalje ndërpremje.
Sidoqoftë, zyrtar nga ujësjellësi rajonal Prishtina tashmë kanë deklaruar se në vitin 2016 pritet të ketë ujë të mjaftueshëm pas ndërtimit të fabrikës në Shkabaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kriza politike në Maqedoni lënë në nënhije problemet esenciale me të cilat përballen qytetarët. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvendosja e vëmendjes nga problemet reale me të cilat përballet shteti rëndom ndodh në vendet ku nuk ka demokraci ose më saktësisht mungon se ndërtimi i institucioneve mbi vlerat demokratike. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sociologu nga Tetova Hasan Njashari konsideron se në Maqedoni jo rallëherë krijohen situatet e krizës për të fshehur problemet reale me të cilat përballen qytetarët. Probleme këto që udhëheqësit politik nuk arrin të zgjidhin tani më një kohë të gjatë, siç është standardi ulët jetësor, papunësia dhe problemet e shumta të infrastrukturës me të cilat përballen një pjesë e madhe e vendbanimeve në Maqedoni.
Mendoj se elitat politike dhe partitë politike në Maqedoni këtë përdorin me qëllim që të vinë deri te votat dhe nuk merren me çështjet ekzistenciale të njerëzve, por vazhdimisht në kohën e zgjedhjeve ata i manipulojnë zgjedhësit me atë se ka krizë politike, e i tensionojnë marrëdhëniet ndërnacionale, kurse nuk tensionohen, nuk ka sukses në tensionimin e marrëdhëniet ndërnacionale, atëherë tensionohen marrëdhëniet ndërpartiake.
Konsideron Hasan Njashari, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë. Nga ana tjetër, Vlasko Lazarevski nga organizata qytetare Aman thotë se në pamundësi që në këto zgjedhje vendore të flitet për kërkesat e qytetarëve, partitë politike më lehtë kanë të ofrojnë zgjidhje të cilët nuk duken askund. Gjithsesi të flasin për çështje madhore siç shprehen politikbërësit.
Po Makedonia e pravilo, особено последние години.
Në Maqedoni tani më është krijuar një praktik, veçanërisht ditë viteve të fundit, kur pushteti dështon në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballen qytetarët, nga të cilët dhe kanë marrë votën, detyrohen të shpikin probleme madhore. Më parë kishin probleme nacionalizmi dhe së fundmi është problemi i dëbimit të opozitës nga parlamenti. Kjo ndodh vetëm e vetëm që të shpërqendrohet vëmendja nga problemet reale, tekson Vasko Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman, duke shtuar se për një kohë edhe mund të kenë sukses elitat politike në këtë manipulim, por herë kurdo, ata që kanë marrë besimin e popullit do të përballen me pasojat e politikave të gabuara që kanë instaluar gjatë qeverisjes. Nga ana tjetër, Hasan Jashari është i mendimit se shoqëria maqedonase nuk arrin të reflektojnë ndaj manipulimeve të këtilla nga ana e elitave politike, përderisa ushtron kontroll absolut ndaj mediave, sistemit gjyqësor dhe institucioneve të shtetit.
Qytetarët janë të ekspozuar shtrëngesave të ndryshme, janë mediumet një farforme kontrollohen, pastaj administrata publike gjithashtu është në trysni të qeverisë edhe të partive politike të cilat janë në pushtet, edhe kjo është edhe si rjedhimi asaj se nuk kemi mekanizmë mbrojtës, do të thotë nuk ka një sindikat të fuqishme e cila do t'i mbronte punëtorët dhe në përgjithësi shoqëria nuk është e demokratizuar sa duhet.
Ndryshe ekspertët nënvizojnë se në kushte kur papunësia në Maqedoni arrin mbi 30%, trysnia ndaj administratës është më së evidente dhe nga ana tjetër mediat në masë të konsiderueshme kontrollohen nga pushteti, është reale që të mungojë masa kritike për zhvillimet e caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Në Prishtinë vazhdon punimet kuvendi zgjedhor i PDK-s pa pjesëmarrjen e disa prej figurave kryesore të partisë. Tensionet në Preshev mund të përshpejtojnë procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi, thonë analistët. Në Egjipt trazirat e fundjavës lënë 31 të vdekur, në mesin e tyre edhe policë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk për të u takuar sërish në orën 16:00. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashk miru të gjofshim.